Բար երեկո, եթերում է ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Հայաստան մատակարարվող ռուսական գազի գնի շուրջ բանակցությունները շարունակվում են այսօր Սանկտ Պետերբուրգում հանդիպել են Հայաստանի փոխ վարչապետի պաշտոնակատար Մհեր Գրիգորյանը և Գազպրոմի ղեկավար Ալեքսեյ Միլերը։ Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարանը քննում է մարտի 1-ի գործով անցնող առանցքային մեղադրյալ նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի փաստաբանների հերթական հայցը։ Քոչարյանի փաստաբանները դատարան են դիմել իրենց պաշտպանյալին գրավի դիմաց ազատ արձակելու խնդրանքով։ Սիրական կառավարական բանակը մուտք է գործել քրդերով բնակեցված Մամբիչ քաղաք, կանխելով լայնորեն ազդարարված թուրքական հարձակումը։ Նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Հեղինե Բունյացյանը։
Մոտ երկու ժամ առաջ Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարանը սկսել է քննել երկրորդ նախագահ սահմանադրական կարգը տապալելու մեջ մեղադրվող Ռոբերտ Քոչարյանի բողոքը։ Պաշտպաններն առաջարկում են վերջինիս ազատ արձակել գրավի դիմաց, մանրամասները ծրագրում։ Հայաստանի և Ռուսաստանի միջև գազի մատակարարման շուրջ բանակցությունները կակտիվանան, հայտարարել է Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը, ընդգծելով ժամկետները շատ սեղմ են։ Վերջինս նշել է, որ երեկ Մոսկվայում կայացած Փաշինյան-Պուտին բանակցություններում կողմերը պայմանավորվել են ինտենսիվացնել այս հարցով խոսակցությունը, քանի որ մինչև երեկ Գազպրոմի և հայկական կողմի միջև ակտիվ բանակցություններ չեն եղել։ Ընդ որում Պուտինի խոսնակն ասել է, թե այժմ հստակեցվել են, երբ են բանակցություններն ավարտվելու, սահմանվել են ժամկետներ, մենք ցայտնոտային վիճակում ենք, ասել է նա։ Մինչ այդ Գազպրոմը հաղորդում է, որ ընկերության կառավարման խորհրդի նախագահ Ալեքսեյ Միլերը այսօր Սանկտ Պետերբուրգում հանդիպել է Հայաստանի փոխ վարչապետի պաշտոնակատար Մհեր Գրիգորյանի հետ, քննարկվել է հաջորդ տարի Հայաստանի մատակարարվելիք գազի հարցը, մանրամասները ծրագրում։ Ռուսաստանի և Թուրքիայի նախագահները հնարավոր է հանդիպեն հաջորդ տարվա սկզբին, հայտարարել է Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը։ Մինչ այդ վաղը Մոսկվայում կբանակցեն երկու երկրների արտգործնախարարներն ու պաշտպանության նախարարները, Սիրիայում գործողությունները համակարգելու և համաձայնեցնելու հարցով։ Հանդիպումը տեղի ունենում արդեն 7 տարի ներքաղաքական պատերազմի մեջ գտնվող այդ երկրից ամերիկյան զորքը դուրս բերելու նախագահ Թրամփի անակնկալ որոշումից հետո, որի արդյունքում ակնկալվում է, որ տեղում կմեծանա թուրքական զինուժի ազդեցությունը, Սիրիական զարգացումների մյուս մանրամասները ծրագրի ընթացքում։ Ֆրանսիայի և Գերմանիայի առաջնորդները պահանջել են Ռուսաստանից անհապաղ ազատ արձակել ուկրաինացի նավաստիներին, որոնք ձերբակալվել են նոյեմբերի վերջին Ազովի ծովում տեղի ունեցած ընդհարման ժամանակ։ Այսօր տարածած համատեղ հայտարարությամբ Մերկելն ու Մակրոնն ընդգծում են, Մոսկվան պետք է ազատ արձակի ուկրաինացիներին առանց որևէ նախապայմանի։ Նոյեմբերի 25-ին ռուսական զինուժը Կերչի նեղուցում հարձակվել էր ուկրաինական 3 նավերի վրա, կալանել դրանք և ձերբակալել անձնակազմի 24 նավաստիներին։ Վերջիններից մեղադրանք է ներկայացված Ռուսաստանի սահմանը ապօրինի հատելու համար։ Պաշտոնական Կիևը միջդեռ պնդում է, որ նավաստիները ռազմագերի են Ռուսաստանի ձեռքում։ Միացյալ Նահանգներում կառավարության ֆինանսավորման ու ասնակի սառեցումը կշարունակվի մինչև հաջորդ տարի։ Երեք կոնգրեսի երկու պալատներն էլ նիստ են անցկացրել, սակայն որևէ քայլ չեն արել հաջորդ տարվա բյուջեն հաստատելու ուղղությամբ։ Փաստաթուղթը տարաձայնությունների պատճառ է դարձել նախագահ Թրամփի առաջադրած նախապայմանի պատճառով։ Վերջինս պահանջում է կոնգրեսից ավելի քան 5 միլիարդ դոլար հատկացնել Մեքսիկայի հետ սահմանին պատկառուցելու համար, ինչին դեմ են ոչ միայն դեմոկրատներն, այլև հանրապետականի մի շարք ներկայացուցիչներ։ Բյուջետային ճգնաժամի պատճառով անցյալ շաբաթվանից ամերիկյան 15 նախարարություններից 9-ը մասնակիորեն դադարեցրել են աշխատանքը։ Անգլիայի ֆուտբոլի ասոցիացիան մեղադրանք է ներկայացրել Լոնդոնի Արսենալի մարզիչ Ունայ Էմերին ոչ պատշաճ վարքագծի, մասնավորապես ջրի շշով երկրպագուներից մեկին հարվածելու համար։ Միջադեպը տեղի էր ունեցել 2 օր առաջ Պրեմիեր լիգայի խաղի վերջին րոպեներին։ Իսպանացի մարզիչը անմիջապես ներողություն էր խնդրել, հույս հայտնելով, որ դա թույլ կտա խուսափել հավելյալ քայլերից։ Այժմ ֆուտբոլի ասոցիացիան Էմերին մինչև հունվարի 2-ը ժամանակ է տվել առաջադրված մեղադրանքին արձագանքելու համար։ Եվ վերջում մի քանի լուր պաշտոնական լրահոսից, հիմք ընդունելով վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանի առաջարկությունը, նախագահ Արմեն Սարգսյանն այսօր հրամանագիր է ստորագրել Կարեն Նազարյանին Սուրբաթորում, Վատիկանում Հայաստանի դեսպան նշանակելու մասին։ 2013-ից այդ պաշտոնը զբաղեցնում էր նախկին նախագահ Սերժ Սարգսյանի փոսան Միքայել Մինասյանը։ Նախագահն այսօր հրամանագիր է ստորագրել նաև Տիգրան Սեյրանյանին Չեխիայում և Սլովակիայում Հայաստանի դեսպանի պաշտոնից հետ կանչելու և նրան Ուկրաինայում դեսպան նշանակելու, Աշոտ Հովակիմյանին Չեխիայում Հայաստանի դեսպան նշանակելու, ինչպես նաև Արտակ Ապիտոնյանին Շվեդիայում և Ֆինլանդիայում Հայաստանի դեսպանի պաշտոնից հետ կանչելու մասին, նույնպես վարչապետի առաջարկություններով։ Օրվա տեղական և միջազգային մյուս լուրերին հետևեք մեր ինտերնետային կայքում ազատություն.am։
Շնորհակալություն հեղինե, շարունակում ենք թողարկումը նախվերջին օրերի քաղաքական օրակարգի առանցքային թեմաներից մեկի՝ Հայաստան մատակարարվող ռուսական գազի գնի շուրջ քննարկումների մասին։ Դատերով հայկական եւ ռուսական մամուլի հրաπαրակումներից Հայաստանի եւ Ռուսաստանի ղեկավարները երեկ Կրեմլում կայացած բանակցությունների ընթացքում այս թեմային բավական հանգամանորեն են անդրադարձել։ Նշեմ սակայն, որ Երևանից ստացվող տեղեկությունների համաձայն գազի գնի շուրջ բանակցությունները ընթանում են միանգամից մի քանի ուղություններով, ինչը թերևս պատահական չէ, պաշտոնական Մոսկվան գազի գնի շուրջ ստեղծված իրավիճակն արդեն իսկ ցայտնոտային է գնահատում։ Թեման մանրամասնում է Աստղիկ Բերևյանը։
Գազպրոմի կառավարման խորհրդի նախագահ Ալեքսեյ Միլլերը Հայաստանի փոխվարչապետի պաշտոնակատար Մհեր Գրիգորյանի հետ Սանկտ Պետերբուրգում քննարկել է հաջորդ տարի Հայաստանի մատակարարվելի գազի հարցը, տեղեկացրել է ռուսական պետական Գազպրոմ ընկերության պաշտոնական կայքը։ Քննարկվել են երկկողմ համագործակցության ներկայիս վիճակը եւ հետագա զարգացման ծրագրերը։ Մասնավորապես խոսք է գնացել Հայաստանին 2019 թվականին մատակարարվելիք գազի գնի մասին, հայտարարել է Գազպրոմը։ Հայաստանի փոխվարչապետի պաշտոնակատար Մհեր Գրիգորյանի գրասենյակից Ազատությանը տեղեկացրին։ Գազի գնի շուրջ բանակցությունները շարունակվելու են, չնշելով թե հաջորդ հանդիպումը երբ տեղի կունենա։ Իդեպ գազի թեմային անդրադարձել է նաև Ռուսաստանի նախագահի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը, հայտարարելով Հայաստանի եւ Ռուսաստանի միջև գազի հարցով բանակցությունները կակտիվանան։ Պեսկովի խոսքով Փաշինյան-Պուտին երեկվա հանդիպման ընթացքում հարցին անդրադարձ եղել է։
Պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել ինտենսիվացնել գազի շուրջ խոսակցությունը, քանի որ մինչև երեկ ցավոք ակտիվ բանակցություններ չեն եղել մեր Գազպրոմի եւ հայ գործընկերների միջև։
Պեսկովի խոսքով որոշակի ժամկետներ են նախանշված, թե երբ են այդ բանակցություններն ավարտվելու։
Դրանք կան եւ մենք ցայտնոտի մեջ ենք,
ասել է Կրեմլի խոսնակը։ Գազի գործող գինը սահմանված է 2013-ին ստորագրված պայմանագրով։ Մինչև սահման $150 գազը ըստ պայմանագրի Հայաստան կարող է հասնել մինչև այս տարեվերջ։ Հայ-ռուսական պայմանագրի ժամկետը ավարտվում է դեկտեմբերի 31-ին։ Քանի դեռ բանակցությունները շարունակվում են, ուժի մեջ կլինի գազի գործող սակագինը, Ազատության հետ զրույցում տեղեկացրեց մյուս փոխվարչապետի պաշտոնակատար Տիգրան Ավինյանի մամուլի խոսնակ Վահան Հունանյանը։
Ձեզ ճիշտ եմ հասկանում, քանի դեռ բանակցությունները ավարտված չեն, 1000 խորանարդ մետր գազը Հայաստանի սահման կհասնի $150։
Այո։
Խոսնակը չբացառեց, որ բանակցություններն առաջիկա օրերին կարող են եւ չավարտվել ու շարունակվել նաեւ հաջորդ տարի, մինչեւ արդյունք չլինի, բանակցությունները շարունակվելու են, հավելեց։ Ըստ Վահան Հունանյանի, գազի գնի շուրջ բանակցություններն ընդանում են տարբեր ձևաչափերով, դրանցում ներգրավված է նաեւ Գազպրոմը։ Էներգետիկայի նախարարի պաշտոնակատար Գարեգին Բաղրամյանը երեկ ևս մեկ անգամ պնդել էր. Հայաստանը ռուսների հետ բանակցում է գազի գնի նվազեցման շուրջ։ Նաեւ կարծիք էր հայտնել, թե գազը չի թանկանա։ Ենթադրվում էր, որ Փաշինյան-Պուտին երեկվա հանդիպմամբ կհստակեցվի, գազի գինը իջնում է, նույնն է մնում, թե բարձրանում է, բայց հանդիպումից հետո Facebook-յան ուղիղ հեռարձակմամբ վարչապետի պաշտոնակատար Փաշինյանը տեղեկացրեց. գազի գինի հարցով որոշում չկա։ Մոսկվայից վերադարձած Փաշինյանն այնուհանդերձ լավատես էր, որ կլինեն ցանկալի զարգացումներ կամ, ինչպես ասաց, առնվազն անցանկալի զարգացումներ չեն լինի։
Որոշում չկա եւ գազի վերաբերյալ քննարկումները կշարունակվեն աշխատանքային կարգով։ Իհարկե արձանագրվեց, որ երկկողմ հարաբերությունների համար դա չափազանց զգայուն թեմա է եւ այդ զգայունությունը գիտակցում են թե Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունում, թե Ռուսաստանի Դաշնությունում, բայց ընդհանուր առմամբ ես լավատես եմ տրամադրված նաև այս թեմայի շուրջ եւ ուղիշ ունեմ, որ այստեղ նույնպես մեզ համար ցանկալի զարգացումներ կլինեն կամ առնվազն անցանկալի զարգացումներ չեն լինի։
Իրազեկ քաղաքացիների միավորում հասարակական կազմակերպության համակարգող Դանիել Իոանիսյանը կարծում է, իշխանությունն ամեն ինչ պետք է աներ, որպեսզի մինչև գազային պայմանագրի ավարտը սահմանվեր սակագինը, քանի որ ասած չի բացառում, Ռուսաստանը կարող է անակնկալ մատուցել եւ թանկացնել գազը։
Ըստ էության վտանգը կայանում է նրանում, որ կարողա մենք հունվարի 1-ից սկսենք գազ օգտագործել եւ գնել, եւ հետո պարզվի, որ այն շատ ավելի բարձր գնով է, քան մենք ակնկալում ենք, քան մենք սպասում ենք։ Ինքը նման է մի իրավիճակի, երբ գնում ես ապրանք, բայց չգիտես, թե այդ ապրանքը ինչքան ես վճարելու այդ ապրանքի դիմաց։ Տնտեսվարողները, օրինակ, իրենց մասնավորապես նրանք, ովքեր որ գազ են օգտագործում, դիջեմ տանավորելիս հիմա չեն կարողանա հստակ հասկանալ, թե ինչքան նախատեսեն որպես գազի ծախս։
Իսկ Ռուսաստանը կարող է անակնկալներ մատուցել, ի՞նչ եք կարծում։
Ռուսաստանը կարող է անակնկալներ մատուցել եւ գազի գինը ցանկացնել, դա բացառված սցենար չի։ Ըստ էության միգուցե կա բանավոր պայմանավորվածություն, որ ինչ գինել հետո սահմանվի, միջև սահմանվելու պահը շարունակելու է գործել նույն գինը, բայց ամեն դեպքում դե յուրե հունվարի 1-ից հետո մենք գնելու ենք գազը չորոշված գնով։
Դուք բացառում եք, որ այս ընթացքում դեռ 3 օր կա տարվա ավարտին այդ պայմանավորվածությունը ձեռք բերվի։
Տեսականորեն չեմ բացառում, բայց դա շատ քիչ հավանական է, որովհետև արդեն այսօր վերջին աշխատանքային օրն է թե Հայաստանում, թե Ռուսաստանում։
Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շարունակենք երեկ Կրեմլում կայացած հայ-ռուսական բանակցությունների թեման դատերով Երևանից եւ Մոսկվայից ստացվող տեղեկություններից Հայաստանի վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը եւ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինն անդրադարձել են հայ-ռուսական օրակարգի գրեթե բոլոր հրատապ թեմաներին։ Նիկոլ Փաշինյանի խոսքով ի դեպ Ղարաբաղյան հիմնահարցը երեկ չի քննարկվել, իսկ քաղաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության գլխավոր քարտուղարի ընտրության հարցին բավական հպանցիկ անդրադարձը եղել։ Փաշինյան-Պուտին-Մոսկովյան հանդիպման արդյունքները և դրա Երևանյան արձագանքներն իմի է բերել Սարգիս Սարությունյանը։
Երեք Մոսկվայում Փաշինյանն ու Պուտինը քննարկել են երկու պետությունների հարաբերությունների ռազմավարությունը, թե առաջիկայում ինչ դրամաբանության պետք է զարգանան հայ-ռուսական հարաբերությունները, այլ ոչ թե կոնկրետ խնդիրներ։ Այսօր Ազատության հետ զրույցում կարծիք հայտնեց ռազմավարական և ազգային հետազոտությունների հայկական կենտրոնի ղեկավար Մամել Սարգսյանը։
Եթե փոփոխություն է եղել, պիտի վերանայվի ամեն ինչ։ Եթե իսկապես փոփոխություն է, ինչու, որովհետև այն ժամանակ մենք բոլորս պարզ գիտենք, վասալային դրամաբանության մեջ եղել են հարաբերություններ, հիմա եթե նման հարաբերությունները հնարավոր չեն, ենթադրենք, բայց ինչ հարաբերություններ պետք են, պարտներների, չէ, բայց պարտներների հարաբերությունների նախադեպեր մենք ունենք Հայաստան-Ռուսաստան, երբևէ չի եղել, այն դրա համար է բարդ։
Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ երեկ Կրեմլում կայացած խոսակցությունը վերաբերում էր մեր հարաբերությունների հետագա զարգացման ռազմավարությանը։ Երևան վերադառնալուն պես Facebook-յան ուղիղ միացմամբ հայտնեց վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը։
Կարող եմ արձանագրել, որ ըստ էության այդտեղ մենք ունենք լիակատար ըմբռնում, թե ինչպիսի ռազմավարական, ինչպիսի ուղղություն պետք է ունենան մեր երկու երկրների հարաբերությունների զարգացումը, բայց մեծ հաշվով սա այս քննարկումը մինչև այժմ եղած քննարկումների ամփոփումներ մի տեսակ։
Միևնույն ժամանակ Փաշինյանը նշեց, Պուտինի հետ հանդիպմանը Ղարաբաղի արձ չի քննարկվել, ՀԱՊԿ-ի վերաբերյալ եղել է կարճ քննարկում, գազի գնի հետ կապված որոշում չկա։
Ինչու ասում, կոնկրետ հարցը չեն քննարկել, բայց ընդհանուրի շուրջ համաձայնության գան, որից ելնելով էլ արդեն կոնկրետ հարցերը լուծումներ կստանան կամ ասեք ընթաց կստանան։ ՀԱՊԿ-ը շատ կոնկրետ վիճակ է, չէ՞, այնտեղ Հայաստանի ղեկավարությունը կարծես թե հստակեցրել է, որ պիտի կանոնադրության մեջ փոփոխություններ մտցվեն նման բարդ իրավիճակները ռիսկ խուսափելու համար։ Շատ հստակ ու պարզ է, եւ ընդհանրապես պարզել այդ երկրների հարաբերությունների իմաստը ո՞րն է, ասենք նրանք իսկապես գործընկերներ են ռազմավարական, թե ոչ։
Միջազգային և անվտանգության հարցերի հայկական ինստիտուտի ղեկավար Ստյոպա Սաֆարյանի խոսքով Մոսկվայում կայացած Փաշինյան-Պուտին հանդիպումը փաստորեն անարդյունք է ավարտվել։
Կարող եմ ասել, որ արդյունք չկա, դրանց ամենը քննարկում, իսկ թե ինչ ենք հասկանում ռազմավարական ուղղություններ կամ դրանց շուրջ ըմբռնում, ես միտքով դժվարանում որևէ գնահատական տալ, որովհետև ըստ էության անվտանգության ոլորտը, որտեղ մտնում է Լեռնային Ղարաբաղը, ՀԱՊԿ-ը որպես մեր անվտանգության համակարգի ռեգիոնալ բաղադրիչ և մնացած առումներով այլ հարցեր չեն քննարկվել, թե ո՞ն է պարոն Փաշինյանի և Պուտինի հանդիպման ընթացքում այդ հարաբերական ուղղությունները, միայն ենթադրել կարելի է։
Այսօր հայտնի դարձավ, որ Ռուսաստանի նախագահը շնորհավորել է Հայաստանի նախկին նախագահ մարտի 1-ի գործով մեղադրյալ Ռոբերտ Քոչարյանին ԱՄՆ-ի ու Սուրբ Ծննդյան տոնի կապակցությամբ։ Հատկանշական է, որ Պուտինը շնորհավորել է Քոչարյանին Նիկոլ Փաշինյանի հետ հանդիպումից հետո։
Ռուսաստանի համար դա հարցերից մեկն է, այդ նախկին իշխանությունների հետ կապված, հա, նախկին պաշտպանության նախարարն է, չգիտեմ, Հապկի քարտուղարի նախկին Քոչարյանն է, Ռուսաստանը կարծես թե փորձում է սատար կանել այդ մարդկանց, եւ դրա իհարկե դա ինչ-որ սկզբունքային քաղաքական գիծ չէ, բայց արդեն ցույց են տալիս, էլի ինչ-որ առնվազն ինչ-որ ուսակներ ներ Հայաստանի հետ կոշտ խոսելու, որովհետեւ ասում են սովոր չեն այդ մարդիկ, սովոր չեն նրանք, 10-ամյակներ, 100-ամյակներ խոսում էին հայերի հետ, ուրիշ լեզվով։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ էլ տեղափոխվենք Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարանի Շենգավիթի նստավայր, որտեղ հաշված րոպեներ առաջ ավարտվել է Ռոբերտ Քոչայանի փաստաբանների հերթական հայցի քննությունը։ Իշեցնեմ, Քոչայանի փաստաբանները դատարանին խնդրում էին գրավի դիմաց ազատ արձակել դեկտեմբերի 7-ից Երևան կենտրոն քրեակատարողական հիմնարկում գտնվող իրենց պաշտպանյալին։ Այստեղ աշխատում է իմ գործընկեր Նաիրա Բուլղադարյանը, նրա հետ կապ ենք հաստատել հեռախոսով։ Նաիրա, ողջույն, ինչ կարող ես ասել, արդյոք դատարանը վճիռ կայացրել է, եւ կան արդյոք ինչոր նորություններ վերջո նոր տարին Քոչարյանը տանն է դիմավորելու, թե բանտախցում?
Գևորգ, ըստ էության այս պահի դրությամբ ամենայն դեպս, ինչպես պարզդարձավ, Ռոբերտ Քոչարյանը կշարունակի մնալ կալանքի տակ, եւ հաջորդ նիստը տեղի կունենա արդեն հունվարի 9-ին, ինչպես լրագրողների զրույցում ասաց նրա փաստաբան Արամ Օրբելյանը։ Նա նշեց, որ անգամ այս միջնորդությունը չքննվեց այսօր, 1.5 ժամ մոտավորապես տևեց նրանց գրավով Քոչարյանին ազատ արձակելու միջնորդության վերաբերյալ դատական նիստը, նշեց, որ հատուկ քննչական ծառայության քննիչը պարզապես դատարանի նշեց, որ աշխատանքային ժամը ավարտել է եւ չի կարող շարունակել մնալ դատական նիստերի դահլիճում, գործեր ունի, բացի դա նաեւ նշել է, ինչպես Օրբելյանն է նշում, որ իրեն ժամանակ է հարկավոր, որպեսզի դատավորին ինքնաբացառիկ ներկայացնի։ Փաստորեն, ըստ Ռոբերտ Քոչարյանի փաստաբանի, քննիչը որոշել է դատավորին ինքնաբացառիկ ներկայացնել եւ, ինչպես հայտարարեց, իրեն դրա համար լրացուցիչ ժամանակ է հարկավոր։ Ռոբերտ Քոչարյանի փաստաբանը նշեց, որ սա իրավունքի խախտում է, քանի որ առաջին անգամը չէ, որ առաջին ատյանի դատարանները սովորաբար կալանքի հետ կապված հարցերը քննում են ոչ նաեւ քննում են ոչ աշխատանքային ժամերին, այսինքն աշխատանքային ժամերից դուրս, անգամ գիշերվա ժամերին, և Քոչարյանի փաստաբանը դիտավորություն որակեց սա, նշելով, որ պարզապես փորձում են այսպես ձգձգել ընդհանրապես իրենց միջնորդության քննությունը, և ուզում եմ հիշեցնել, որ Ռոբերտ Քոչարյանի փաստաբանները առաջին ատյանի դատարան էին դիմել, խնդրելով նրա կալանքը փոխարինել գրավով, թիվ չէին նշել, թողել էին այն դատարանի հայեցողությանը, և այսօր հենց այդ միջնորդությունը պետք է քննվեր, և մեր այն հարցին, թե ինչքան գումար կարող է Ռոբերտ Քոչարյանը վճարել իր ազատության համար, փաստաբանը նշեց, քանի որ դատականիստը հետաձգվեր եւ քանի որ դեռևս պարզ չէ ինչքան գումարի մասին խոսք կլինի, այս պահին այդ մասին չի կարող խոսել։ Թերևս այսքանը եւ ըստ էության Ռոբերտ Քոչարյանի այս հայցի քննությունը արդեն տեղի կունենա 2019 թվականի հունվարի 9-ին։
Շնորհակալություն, Նաիրա, հիշեցնեմ, Ռոբերտ Քոչարյանի գործով կալանքի փոփոխության, խափանման միջոցի փոփոխության հարցով հերթական դատական նիստի մանրամասները հեռախոսով մեզ էր հաղորդում Նաիրա Բուլղադարյանը։ Եվ վերադառնալով օրվա գլխավոր մեկ այլ թեմային, երեկ Կրեմլում Ռուսաստանի եւ Հայաստանի ղեկավարների հանդիպմանը, նշեմ, որ մոսկովյան մամուլն այս թեմային եւս ակտիվորեն անդրադառնում է։ Մոսկովյան լրատվամիջոցները հիմնական շեշտը գազի գնի շուրջ Երևանի եւ Մոսկվայի միջև առկա տարաձայնությունների վրա են դնում։ Նկատելի է, սակայն, որ երեկվա բանակցություններն, ի տարբերություն 2 օր առաջ կայացած Լուկաշենկո-Պուտին հանդիպման, ընդհանուր առմամբ անցան բավական հանդարտ եւ ոչ նյարդային մթնոլորտում։ Մոսկովյան բանակցությունների ռուսական մամուլի արձագանքն ամփոփել է Ազաբաբայանը։
Ռուսական բոլոր լրատվամիջոցներն այսօր անդրադարձել են երեկ Կրեմլում կայացած Փաշինյան-Պուտին հանդիպմանը, մեծամասամբ Ռուսաստանն ու Հայաստանը չեն կարողացել պայմանավորվել գազի գնի շուրջ վերնագրի ներքո։ Հայաստան մատակարարվող գազի գինն այսօր ռուսական մամուլի ուշադրության կենտրոնում է։ Կոմերսանտը մասնավորապես գրում է, որ մոսկովյան այցից հետո Հայաստանի վարչապետի պաշտոնակատարը երեկույս է հայտնել, որ Երևանն ու Մոսկվան կկարողանան համաձայնության գալ գազի գնի շուրջ, նշելով, թե երեկվա բանակցություններում Պուտինն ու Փաշինյանը վերջնական որոշման չեն եկել։ Կոմերսանտը նաև հիշում է, որ Գազպրոմին ամբողջությամբ պատկանող Գազպրոմ Արմենիա ընկերությունը Հայաստանում կասկածում են կոռուպցիոն սխեմաներ կիրառելու մեջ։ Էխո Մոսկվի ռադիոկայանը անդրադառնալով թեմային գրում է, թե այսօր գազի գինը $150 է։ Սահմանին Երևանը հուսով էր, որ այն փոքրինչ կնվազի և կկազմի $140 կամ գոնե անփոփոխ կմնա։ Գրում է Էխո Մոսկվին, հավելելով, թե Հայաստանում սակապում են երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի ճակատագրի հետ մեջբերեմ, եթե Քոչարյանին ազատ թողնեն գրավի դիմաց, ռուսական գազի գինը կմնա նույնը։ Գրում է Էխո Մոսկվի ռադիոկայանը։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիոկայան, Մոսկվա։
Հայաստանյան թերևս ամենասկանդալային եւ վիճահարույց ենթակառուցվածքային ծրագրերից մեկի հյուսիսհարավ մայրուղու կառուցման գործում ընդգրկված հարյուրավոր շինարարներ երեք մի քանի ժամով արգելափակել էին Երևան-Թալին, ճանապարհը պահանջելով մարել հուլիս ամսից կուտակված աշխատավարձի պարտքը։ Արագած օդնի մարզում գործող վեց ընկերությունների աշխատակիցներն իրենց պահանջն ուղում էին կառավարությանը, գործադիր իշխանությունը, սակայն պնդում է, որ ստեղծված իրավիճակի իրական մեղավորը հյուսիսհարավ մայրուղու շինարարությամբ զբաղվող իսպանական ընկերությունն է, որ կառավարությունից շինարարների համար նախատեսված գումարները վերցրել է, սակայն հետագայում որևէ վճարում չի կատարել, լսենք Գայանե Սարիբեկյանին։
Հյուսիսհարավ ճանապարհի շինարարներին չվճարած աշխատավարձի հարցը մայրուղին փակելով չի լուծվի։ Ազատության հետ զրույցում ասաց տրանսպորտի կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարար Հակոբ Արշակյանը.
Ճանապարհը փակելով այս իրավական հարցին չենք կարողանալ լուծում տալ, և ամեն ինչ այսպես թե այնպես անում ենք, որպեսզի այդ խնդիրը շուտ հանգուցալ լուծվի և խորհրդատվական ֆունկցիա կատարելով և փորձելով, որ այդ կոնֆլիկտը հանգուցալ լուծվի ճիշտ ձևի, այսինքն պետության վրա ճնշում գործադրելով որևէ կերպ հնարավոր չէ այդ պրոցեսը արագացնել։
Հյուսիսհարավ ճանապարհի շինարարները երեք փակել էին Երևան-Թալին մայրուղին, պահանջելով իրենց մի քանի ամսվա չվճարած աշխատավարձը։ Ցուցարարներից շատերը պնդում էին 4 ամիս աշխատավարձ չեն ստացել, նրանց բողոքն ուղղված էր նաև կառավարությանը, սպառնում էին ճանապարհը փակել անգամ տոնական օրերին, եթե կառավարությունը խնդրին լուծում չտա։ Հակոբ Արշակյանն ամեն դեպքում խոստանում է լիազորությունների շրջանակում քայլեր ձեռնարկել։
Պատկերացնում ենք ինչ մասշտաբի է խնդիրը, և փորձենք մեր ունեցած լծակներով ազդել խնդրի լուծման վրա։ Այնուամենայնիվ նորից ուզում եմ ասել, որ այդտեղ իրավական մեխանիզմներ այս պահին արագ լուծելու մենք չունենք, և մեր պետության կողմից եղած պարտավորությունները մենք ժամանակին կատարել ենք կատարողականների հիման վրա։
Նախարարը երեք հանդիպել է ենթակապալառու ընկերությունների ղեկավարների հետ, տեղեկացնելու, որ ճանապարհը կառուցող գլխավոր կապալառուի իսպանական Կորսան Կորվիամ Կոնստրուկցիոն SA ընկերության հանդեպ վճարումների հետ կապված պարտավորությունները կատարել է։
Նախ կուզենայի, որպեսզի մենք հստակ ներկայացնենք, թե ինչ մոդելով և ինչ մեխանիզմներով է վճարումները իրականացնում և աշխատանքի ընթացքը ինչպես է ընդհանրապես լինում պայմանագրերի հիման վրա։ Իզորուքս Կորսան ընկերությունը հանդիսանում է տրանշ 2-ում գլխավոր կապալառում, այսինքն այն ընկերությունը, որը մրցույթով հաղթել է շինարարությունը և իրականացնում է։ Այսպիսով կատարողականների հիման վրա Սաֆեժ ընկերությունը վերահսկող ինժեներական ընկերությունն է, որը վերահսկում է աշխատանքների ընթացքը և կատարողականները հաստատում, որոնց հիման վրա և պետությունը վճարում է կատարում։ Այսինքն վերջին ամիսների ընթացքում այդ կատարողականների հիման վրա պայմանագրի տարին համապատասխան պետությունը վճարումներ է իրականացնել Կորսան ընկերությանը։ Կորսան ընկերությունը իր հերթին ենթակապալառու ընկերությունների է վարձում, և այդ արդեն այստեղ բիզնեսը բիզնեսի հետ պայմանագրերի հիման վրա իրականացվում են աշխատանքներ, որտեղ և ծագել է խնդիրը, այսինքն պետության պարտավորությունները մեծ հաշվով պատճերսևով իրականացվել են, ընտեղ խնդիրը առաջացել է Կորսանի և իր ենթակապալառու ընկերությունների միջև։
Ենթակապալառում գերություններից մեկի ղեկավարը չձայնագրելու պայմանով ազատության հետ զրույցում ասաց, գլխավոր կապալառուն 4 ամիսը չի կատարել պարտավորությունը եւ գումարը չի փոխանցել։ Իր ընկերությունը ի վիճակի չի եղել վճարել վերջին ամսվա աշխատավարձը, իսկ դրանից առաջ վճարումն իրականացրել է վարկով։ Ըստ մեր զրուցակցի, կորսանից որևէ ներկայացուցչի հետ կապ հաստատել չի հաջողվել, իսկ վճարումների ուշացումները նորություն չեն իրենց համար։ Նախարար Արշակյանն էլ ասաց, պաշտոնական գրություն են ուղարկել գլխավոր կապալառուին, բայց դեռ չեն արձագանքել։
Այո, կապ հաստատել ենք, օֆիցիալ գրությունով գրել ենք, հորդորել ենք, որպեսզի իրենց պարտավորությունները կատարեն, որպեսզի մարդիկ կարողանան ստանալ ի վերջո այդ վարձավճարները։
Երեք ճանապարհը փակած ցուցարարներից Սահակ Մարտիրոսյանն ասաց, որոշել են այսօրերին բողոքի ակցիաներ չանել եւ սպասել կառավարության քայլերին։
Մենք սպասում ենք կառավարության կատարվելիք քայլերին։ Եթե ոչ, մենք նորից կսկսենք մեր ամեն ինչը։ Ճանապարհ փակել է բողոք կառավարության շենքի առաջ։
Գանես Արիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երևանի պետական կոնսերվատորիայի 1997 թվականին Գյումրիում ստեղծված մասնաճյուղի շուրջ աղմուկալի զարգացումները շարունակվում են։ Կոռուպցիոն մի շարք սկանդալների կիզակետում հայտնված բուհի տնօրեն Կարինե Ավդարյանն այսօր պաշտոն անկարվեց, հիշեցնեմ, որ դեռ հունիսին կոնսերվատորիայի Գյումրիի մասնաճյուղում տեղ գտած չարաշահումների փաստերով քրեական գործեր հարուցվել։ Մի շարք տեղեկությունների համաձայն կոնսերվատորիայի մասնաճյուղում տեղ գտած ֆինանսական չարաշահումներին առնչություններ ունի նաև նախկին նախագահ Սերժ Սարգսյանի, այժմ հետախուզման մեջ գտնվող եղբոր Լևոն Սարգսյանի ղեկավարած Փյունիկ հիմնադրամը։ Գյումրից հաղորդում է Սաթենիկ Կազվանցյանը։
Կոնսերվատորիայի Գյումրիի մասնաճյուղն այսօրվանից տնօրենի նոր ժամանակավոր պաշտոնակատար ունի։ Քրեական գործով անցնող նախկին տնօրեն Կարինե Ավդալյանի պաշտոնավարման ժամկետն ավարտվեց։ Ըստ իրավապահների, Ավդալյանը կոնսերվատորիային հատկացված միջոցներից 2012-ից 17 թվականների ընթացքում շուրջ 121 միլիոն դրամ է փոխանցել իսկ ղեկավարած հասարակական կազմակերպությանը, որից հետո գումարը յուրացվել է։ ԱԱՑ-ի փոխանցմամբ նույն հասարակական կազմակերպությունը կեղծ հաշիվ ապրանքագրերի միջոցով յուրացրել է ևս 3 միլիոն ռուբլի։ Կոնսերվատորիայի նախկին ու ներկա ուսանողները, նախկին դասախոսները մեկ անգամ չէ, որ պնդումներ են արել Ավդալյանի անօրինական գործողությունների բուհում առկա վախի մթնոլորտի մասին։ Այսօր տնօրենի ժամանակավոր պաշտոնակատար նշանակվեց Հասմիկ Հարությունյանը, ով ժամանակին աշխատել է բուհում ու աշխատանքից հեռացվել նախկին տնօրենի կողմից։ Ի դեպ, Հարությունյանը ևս բարձրաձայնում էր Կարինե Ավդալյանի անօրինականությունների մասին և խորհուրդ էր տալիս նրան հեռանալ բուհից։ Կրթության ու գիտության փոխնախարար Հովանես Հովանեսյանը նոր տնօրենին ներկայացնելիս շեշտեց, բուհում պետք է վերականգնել տարիներով խաթարված բարոյահոգեբանական մթնոլորտը։
Ուսանողները չեն կարող ստանալ նորմալ կրթություն և գիտելիքներ, եթե չկա նորմալ բարոյահոգեբանական մթնոլորտ կոլեկտիվի մեջ։ Եթե բարոյահոգեբանական մթնոլորտը որևէ հաստատությունում կահում է, ապա հավատացեք, այդտեղ հնարավոր չէ ապահովել նորմալ կրթական միջավայր։
Փոխնախարարը ասաց, նույնիսկ կոնսերվատորիայի մասնաճյուղը փակելու հարց է դրված եղել։
Գյումրու մասնաճյուղի հետ կապված խնդիրը բավականին այսպես աճեց և նույնիսկ քննարկվում էր այս մասնաճյուղի լուծարման կամ փոփոխության հարցը, որովհետև գլխավոր խնդիրը, որ կա, դա որակի խնդիրն է։ Ինչպիսի որակ է ապահովում Գյումրու կոնսերվատորիայի մասնաճյուղը։ Ես տարբեր երաշտագետ չեմ, բայց տարբեր մասնագետներից անընդհատ լսել եմ կարծիքներ, որ որակի հետ կապված կան խնդիրներ։
Ներկաները ծափերով ընդունեցին տնօրենի ժամանակավոր պաշտոնակատարին։
Երկար քննարկումներից հետո որոշվել է ռեկտորի պաշտոնակատար նշանակել Հասմիկ Հարությունյանը։
Փայլուն կորիզ կա և մեծ պոտենցիալ կա, և այսօր մեծագույն տխրությամբ դուք էլ իմացաք, որ ստացվում է այնպես, որ լուծարման շեմին է։ Մենք չենք թույլ տալու, աշխատելու ենք տքնաջան, օր, գիշեր, և ամենակարևորը, սա մեր կարգալիք սերունդի համար է։ Պրոֆեսիոնալ երաժշտությունը մենք իրավունք չունենք տանուլ տալու։
Սակայն ամեն ինչ հարթ չընթացավ։ Բոհում գործող Իմպորիտ բվարժարանի տնորեն Աշոտ Պետրոսյանը, ով համարվում է Կարինե Ավդալյանի մտերիմներից, նոր նշանակումը շոու որակեց եւ աշխատանքից ազատվելու դիմումը ներկայացրեց։
Ես դերևս 3 քաչկի դնալով, որ այսպիսի շոու պետք է տեղի ունենա եւ սրանով պետք է ավարտվի, ես դիմում եմ գրել եւ 3 արդեն գրանցել եմ իմ դիմումը ազատվելու վերաբերյալ։
Աշոտ Պետրոսյանը նաև հակադարձեց նախարարի տեղակալի պնդմանը, թե Նոր Հայաստանում քաղաքական ու կուսակցական պատկանելությունը որևէ պաշտոնում նշանակելիս այլևս չի դիտարկվում առաջնահերթություն, այլ մասնագետ լինելն է կարևոր։
Այս 7-8 ամիսները ցույց տվեցին, որ այդ ամեն ինչը ընդամենը հեքիաթներ են եւ շարունակվում է շատ ավելի վատ։ Ուղղակի առաջ դա անում էին հանրապետականները, հիմա տարվում են նոր իշխանությունների կողմից։
Աշոտ Պետրոսյանը լքեց դալիճը, որից հետո դրսում մի խումբ ուսանողներ ճայթուցիկներ պայթեցրին, հայտարարեցին, թե դասադուլ են սկսում։
Դասադուլ! Դասադուլ!
Ինչ է դասադուլ հայտարարում։ Նախարարի տեղակալ Հովհաննես Հովհաննեսյանին զարմացրեց նրանց պահվածքը։
Նախորդ այսպես ղեկավարությունը դեռևս չի հրաժարվում հին մեթոդներից, փորձում են էլի հին ձևերով, այսինքն խուժանին ներգրավելով եւ այլն, դա էլ չի անցնելու։
Ինչու նախարարությունը ավելի շուտ քայլեր չէր ձեռնարկում, եթե հայտնի էր, թե ինչ է կատարվում կոնսերվատորիայում, հարցրինք փոխնախարարին։
Մենք ամբողջությամբ գնացինք իրավական ճանապարհով եւ հնարավորինս աշխատում ենք եւ այդպես է լինելու է, մնալու ենք օրենքի շրջանակներում։ Ըստ օրենքի ավարտվեց պաշտոնավարման ժամկետը եւ նոր տնորինի պաշտոնակատար նշանակվեց, այսինքն ամբողջությամբ իրավական դաշտի մեջ են գործել։
Կոնսերվատորիայի մայր բուհի ռեկտոր Սոնա Հովանիսյանը մասնաճյուղում ստեղծված իրավիճակը շտկելու հարցում մի անելիք է տեսնում։
Ես կարծում եմ, որ երբ որ մարդիկ իրենց գործով զբաղվեն եւ դա դառնա իրենց առաջին անելիքը, ամեն ինչ իր տեղը կընկնի։
Սաթենիկ Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Կրթության եւ գիտության նախարարությունը լուրջ կասկածներ ունի, որ կոռուպցիոն զգալի ռիսկերեն առկա նաեւ Երևանում գործող եւ որոշ շրջանակներում այսպես կոչված էլիտար կրթօջախի համբավ ունեցող ԱԻՊ կրթահամալիրում մասնավորաբար դրա հովանու ներքո գործող Արարատյան բակալավրիատ ծրագրում։ Կոռուպցիոն ռիսկերը մասնավորաբար վերաբերում են պարգևավճարներին եւ ուռճացված գներով տարածքների վարձակալությանը։ Կոռուպցիայի մեղադրանքները դեռ պետք է ուսումնասիրվեն, սակայն այն հանգամանքը, որ նախկին իշխանությունների օրոք ԱԻՊ ակնհայտորեն շահերի բախման տիրույթում է գործել որևէ մեկը, կարծես այլևս չի երկում, բանն այն է, որ կրթօջախի ղեկավար Մեսրոպ Քահանա Արամյանը նաև նախկին նախագահ Սերժ Սարգսյանի կրթության գծով խորհրդականներ, լսենք Նայրան Ալբանդյանին։
ԱԻՊ-ը կրթության եւ գիտության նախարարությունից չի ստացել որևէ պաշտոնական եզրակացություն, հաղորդագրությամբ տեղեկացնում է հիմնադրամը պատասխանելով նախարարությանը։ Համաձայն նախարարության հաղորդագրության ավարտվել է Արարատյան բակալավրիատ ծրագրի ուսումնասիրությունը մի քանի ուղություններով եւ պարզվել է, որ գնումների գործընթացն իրականացվել է խախտումներով, մասնավորապես դա վերաբերում է Քեմբրիջի համալսարանի հետ կրթական ծառայությունների մատուցած պայմանագրերի կնքմանը, ԱԻՊ հիմնադրամի կողմից տարածքի վարձակալության և այլ գործարքների։ Ֆինանսական հաջորդ խնդիրը ԱԻՊ կրթական հիմնադրամի կողմից վարձակալած տարածքի վարձավճարի մեծությունն է, որը ըստ հաղորդագրության 30-40%-ով գերազանցում է համարժեք գրասենյակային տարածքի միջին շուկայական արժեքը։ Նախարարությունը առանձնացրել է նաև պետական միջոցներից տրամադրված գումարներից հիմնադրամի աշխատակիցներին տրված ավելի քան 13 միլիոն դրամի չափով պարգևատրումները։ Առանց ուսումնասիրվող կողմի կարծիքը լսելու և մեկնաբանություններն ունենալու ստանալու ուսումնասիրության մասին տեղեկություն տարածելը կասկածի տակ է դնում այն կատարողի անաչառությունը եւ ուսումնասիրության արդյունքները։ Այս մասին Ազատությանը տեղեկացրեց ԱԵՊ հիմնադրամի մամուլի խոսնակը, նշելով, որ հիմնադրամն ավելի ուշ կարձագանքի նախարարության ուսումնասիրության բովանդակությանը, մինչ այդ հիմնադրամի հաղորդագրության մեջ կարդում ենք։ Կրթության եւ գիտության նախարարությունը հերթական անգամ դրսեւորեց նույն գործելաոճը եւ մինչեւ Արարատյան բակալավրիատ ծրագրի վերաբերյալ ուսումնասիրության վերջնական ամփոփումը կրկին ներկայացրեց հանրությանն իր կարծիք գնահատականը։ Այդպես էր 8 ամիս առաջ, այդպես է հիմա։ Ազատությունը նախարարության հետագա քայլերի մասին հետաքրքրվել է կրթության եւ գիտության նախարարի պաշտոնակատար Արայիկ Հարությունյանից։
Մենք զեկույցը կփոխանցենք, պատասխանները կստանանք ու արդեն կմտածենք, թե ինչ ընթացք ենք տալու, ուր են գնալու այդ փաստաթղթերը, որ ածաններն են զբաղվելու դրանցով։
Այսինքն համագործակցությունը հետագա ինչպես է պատկերացնում։
Ում հետ։
ԱԵՊ-ի հետ մի քանի մասերով պետական համագործակցություն կար այդ մասով
ըստ պատասխանների, ըստ վերջնական զեկույցի կորոշենք։
Հիմնադրամում ստուգումները սկսվեցին իշխանափոխությունից հետո, երբ նախկին կառավարության օրոք տարեկան ավելի քան 600 միլիոն դրամի հատկացում ՆԱԵՊ հիմնադրամին Արարատյան բակալավրիատ ծրագրի շրջանակներում Կրթության եւ գիտության նախարարության նոր թիմը քաղաքական որոշում որակեց՝ պայմանավորված հիմնադրամի ներկայացուցիչների եւ Սերգ Սարգսյանի վարչակազմի հետ սերտ հարաբերություններով։
Հայաստանյան ոստիկանությունը վերջին շրջանում հայտնվել է հանրային կոշտ քննադատության թիրախում, հիմնական պատճառները բնակարանային գողությունների թվի զգալի աճն է, ինչպես նաև Երևանում ճանապարհային ոստիկանության պասիվությունը, ինչը հանգեցրել է կիլոմետրանոց խցանումների եւ վթարների թվի ավելացմանը։ Չի բացառվում, որ դեկտեմբերի 25-ին Երևանում տեղի ունեցած միջադեպը ոստիկանության հասցեին եւս լուրջ հարցերի հայտբերի Անուշ Մկրտչյանն է ներկայացնում միջադեպի մանրամասները։
Մի 5 հոգի ոստիկաններով բռնի ուժով, դուրս շպարտելով, հրելով, ծեծելով, բնակարանից դուրս։
Երեք երեխաների մայր Ռուզաննա Պողոսյանն արդեն երրորդ օրը Սուրբ Գրիգոր լուսավորիչ բժշկական կենտրոնում է։ Միայնակինը պատմում է, դեկտեմբերի 25-ին ոստիկանները ներխուժել են Անդրանիկի 142 հասցեում գտնվող բնակարանը եւ իր պնդմամբ ծեծելով, հրելով դուրս հանել իրենց տանից։
Որից հրել են բրդը, ես ընկել եմ։ Այդու մեջքիս եմ զգացել։ Հարվածներ, հասել եմ դրանը, դռնից եմ բռնվել, որպեսզի դուրս չգամ։ Ու երեխաներից արդեն աչքիս առաջ կորցրեցի, իրանք ինձ էին կպել, ես իրանց էի փնտրում ու արդեն վերջում հայտնվել եմ ուղակի պատյեզդում, անգաց։
Երեխաներն են
մեր։ Երեխաներին չեմ տեսել, երեխաներից այդ պահին արդեն հարևաններս իրանց տուն են տարել։
Պատմության հիմքում բնակարանի հարց է։ Ռուզաննա Պողոսյանի փաստաբան Սարգիս Խաչատրյանից տեղեկացանք, որ բանկը գրավի դիմաց գույքը օտարել է։ Սեփականատերն այս պահին Factor Investment կազմակերպությունն է։ Ոստիկանությունն արդեն բնակարանը հանձնել է կազմակերպությանը։
Այլ կազմակերպության, ոչ թե ֆիզիկական անձի, այլ կազմակերպության, որն էլ վերջինս դիմել է ոստիկանություն, գիրավ փորձելով ներխուժումը կանխելու, սակայն որպես այդպեսի ներխուժում չէր կարող լինել, նաև հաշվի չի առնում ոստիկանությունը կողմից, որ դատական գործընթաց է գնում, այսինքն անձը դիմել է սեփականության իրավունքի պաշտպանության, այդ ընթացքում գործողություններ են լինում։
Փաստաբանը պնդում է, ոստիկանները գերազանցել են իրենց լիազորությունները, համաչափ ուշ չի կիրառվել։ Այս առիթով արդեն հաղորդում են ներկայացրել ոստիկանության Մալաթիա Սեբաստիա Բաժին։ Ռուզաննա Պողոսյանն էլ պատմելով դեպքի մանրամասները ավելացնում է. Իր ասթմատիկ երեխայի համար այդ պահին շտապօգնություն էր կանչել։ Ոստիկանները անգամ այդ հանգամանքը հաշվի չեն առել եւ բժիշկների ներկայությամբ երեխային անկողնուց հանել, դուրս են շպրտել։
Միջնեք տղոս ասթմատիկը, ու ես այդ վախից, որ կարող է ինքը ունենա նոպա, շտապօգնություն ենք հրավիրել։ Երեխաս համեցուրտ էր, ինքը անկողնու մեջ, վերմանքի տակ, հենց այդպես վերմանքի տակից հանելով, ու ես իր կողքն էի նստած։ Բժիշկը տանն էր, որտեղ իր
ականատեսները էր։
Այո, բժիշկը եւ քույրը։ Իրենք երեխայի համար խնդրեցի, որ մնան, որ համեթ ներվային ստրեսը, որը տանում ենք բոլորս, համ երեխայի վախը, որ ինքը չվատանա։ ռիշկն է իր անցածքի անկողնի մեջ վերմակ է, ասես թող սենց մնա, ես էլ կողքը նստած, հենց այդ վերմակով, անգամ չեմ վերմակ գցեցին վրայից, ես ես այնքան այդ վախը մեջ ես, ու այնքան ես ձերքերի վրես զգացողություն, այդ բոլորի ձերքեր ու քաշել եմ միանգամից սենյակից, մինչև միջանցքը, միջանցքում հրելով արդեն մեջքից խփելով, ես երեխեքին եմ ման եմ գալի աչքերով, իրանց չեմ գտնում, բռնվում եմ ինչ-որ մի տեղից, որ ինձ չհանեն, պատեր, դուռեր, ես արդեն չեմ էլ հիշում, ու աչքերս առաջ իրանք երեխաներս, ու այդ ցավը, որ ես գումեմ։
Ովքեր են ոստիկանները, դուք ճանաչում եք։
Այո, դեմքով եմ ճանաչում, անուններն եմ գիտեմ։ Մեկը Սիրեկանյան, Միհրան, Միրսը Մանվել, բայց ազգանունը չեմ հիշում, որտեղ չեն ասել, ես չի ֆիքսվեմ օտես։
Պաստաբանիս տեղեկացանք, որ երեխաներից մեկն էր ունի մարմնական վնասվածքներ։ Երեխաները վախեցած էին և տեսանկարը հանվել չցանկացան։ Մայրը ամաչեց ցույց տալ իր վնասվածքները, ասաց, որ հարվածներ է ստացել մեջքի, գլխի, ոտքերի հատվածում։ Այնուհետև պաստաբանը մեզ ցույց տվեց լուսանկարները։
Կապտուկներ ունեմ։
Սուրբ Գրիգոր լուսավորիչ բժշկական կենտրոնից մեզ հայտնեցին, որ ամենայն հավանականությամբ այսօր Ռուզաննա Պողոսյանը դուրս կգրվի հիվանդանոցից։ Շտապօգնության և վերակենդանացման բաժանմունքի վարիչ Գրիգոր Մանուչարյանի խոսքով ոսկրատրավմատիկ փոփոխություններ չի հայտնաբերվել կնոջ մոտ։
Փափի քսվածքների աջ ծնկան հոդի շրջանում մենակ։
Ոստիկանության լրատվական բաժնից տեղեկացանք, որ սեփականատերը 3 անգամ դիմել է ոստիկանություն բնակարանը ազատելու պահանջով։ Լրատվական բաժնից հաղորդեցին, որ Ռուզաննա Պողոսյանը ոչ մի հիմք չի ներկայացրել սեփականության վերաբերյալ։ Վերջին անգամ ևս ոստիկանները 30 րոպե ժամանակ են տվել կնոջն ու երեխաներին և զգուշացրել, որ բնակարանը չազատելու դեպքում կգործադրեն համաչափ ֆիզիկական ուժ։ Ազատության դիտարկմանն է արդյոք այդուհանդերձ համաչափ ուժ է կիրառվել երեխաների և կնոջ նկատմամբ, ոստիկանության լրատվական բաժնից ասացին, որ այս մասով ոստիկանությունում նյութեր են պատրաստվել և 3 ուղարկվել են դատախազություն։ Գլխավոր դատախազության մամուլոխոսնակից տեղեկացանք, որ գործին ընթացք է տրվել։ Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ձրագրի այս հատվածում էլ տեղափոխվենք Վանաձոր, լոռու մարզպետն այսօր ամփոփում էր 2018 թվականի արդյունքները Անդրեյ Ղուկասյանը, որն այս պաշտոնը ստանձնել է հոկտեմբերին, դեկտեմբերի 9-ի ընտրությունների ժամանակ իմ քայլը դաշինքի կազմում մասնակցում էր և անցել է խորհրդարան, մարզպետը սակայն օրենսդիր մարմին տեղափոխվելու ցանկություն կարծես թե չունի։ Ավելին, Անդրեյ Ղուկասյանն այսօր կայացած ասուլիսի ժամանակ նշել է, որ պետական ապարատի կրճատումները կհասնեն նաև լոռի, քանի որ մարզային ենթակայության ենթակայության պետական կառույցներում մի շարք ուրջացված հաստիքներ կան, լսենք Կարինե Սիմոնյանին։
Լոռու մարզպետ Անդրեյ Ղուկասյանն ինքնաբացարկի դիմում է ներկայացրել և հրաժարվել պատգամավորի իր մանդատից։ Այս մասին Ազատությանն ասաց մարզպետը, ով ազգային ժողովի պատգամավոր էր ընտրվել իմ քայլը դաշինքի համամասնական ցուցակով։ Անդրեյ Ղուկասյանը տարեվերջյան իր ասուլիսում ասել էր, որ իր պատգամավոր լինել չլինելու մասին սպասում է կուսակցության քաղաքական որոշմանը, բայց ինքն անձամբ կցանկանա լինել ոչ թե օրենսդիր, այլ գործադիր մարմնում։
Դա որոշում է քաղաքական թիմը և վարչապետը, ոնց կորոշեն ընտրել ես կլնեմ։ Իհարկե ես ունեմ իմ անձնական կարծիք և ցանկությունները, բայց դա կարա չհամընկնի։ Ես ցանկություն ունեմ մնալու որպես մարզպետ, որովհետև շատ քիչ եմ պաշտոնավարը և ուզում եմ ինչ-որ արդյունքների հասնեմ նոր, որովհետև այդ արագ փոփոխությունները այդքան էլ լավ չի ոչ մեկիս համար։
Անդրեյ Ղուկասյանը նշեց, որ սա ենթադրում է կշարունակի պաշտոնավարել որպես մարզպետ։ Լոռու մարզպետն ասնող տարին ամփոփելով վստահեցրեց, թե մարզի բոլոր ոլորտներում փոփոխություններ արձանագրել են։
Մեղափոխությունից հետո այս ամիսների ընթացքում հավատացեք, որ բավականին բոլոր կառույցներում էլ մեծ-մեծ փոփոխություններ ատեղի ունեցել։ Մեր կառույցի առումով ասեմ, որ և աշխատելաոճի, և քաղաքացիների հետ շփման և կադրային բավականին փոփոխություններ են եղել, և դա էլի ընթացող պրոցես է։
Մարզի ղեկավարը համոզված է, որ կառավարության կառուցվածքային փոփոխություններից հետո կրճատումներ կլինեն նաև Լոռիում։ Անդրեյ Ղուկասյանը շեշտում է, նախ փող մարզպետ, ապա որպես մարզպետ եղած ամիսներին համոզվել է, որ թե մարզպետարանում և թե մարզպետարանի ենթակայության հիմնարկներում կան բազմաթիվ անարդյունավետ աշխատատեղեր և նաև մարդիկ, ովքեր չեն համապատասխանում այսօրվա պահանջներին։
Մարդիկ կան, որոնք որ երկար տարիներ աշխատել են հին ոճով և չեն պատրաստվում փոփոխությունները ենթարկվեն։ Այդ մարդիկ մեր հետ չեն կարող աշխատել։ Պետական մարդիկ, որոնք որ կարող են, խելացի են, գիտակ են, մոտիվացված են և այս ամեն ինչի մեջ տեղավորվում են։ Իսկ այն մարդիկ, որոնք որ լճացած են և աշխատել են ավելի քիչ, վաստակել են ավելի շատ գումար, հիմա փոփոխության հետևանքով մարզպետն ասում է պետք է աշխատեք շատ և որևէ կոռուպցիայի մեջ չեք լինելու, ստանալու եք միայն աշխատավարձը ձեր, այդ մարդիկ բնականա լավ չեն վերաբերվում այդ փոփոխություններին և համարում են, որ հեղափոխությունը դեռ Լոռու մարզ չի հասել։
Հարցին, թե արդյոք չի վախենում կրճատումներից հետո հնարավոր սոցիալական դժգոհությունից, Լոռու մարզպետը պատասխանեց, թե մարզպետարանը շարունակելու է պարտավորություն ունենալ այդ անձանց աշխատանքով ապահովելու հարցում և ձեռքերն ամենևին չի լվալու։ Պարզապես եղած միջոցներն առավել արդյունավետ ծախսելու իշխանությունների գործելաոճը դա է պահանջում, նշեց Անդրեյ Ղուկասյանը։
Այն ժամանակ սկզբունքը այլ է եղել, փորձել են ուրճացնել այդ համակարգը և այդ համակարգով վերարտադրել իրենք իրենց, հիմա դրա խնդիրը չկա, հիմա հակառակը պետք է մենք մեր գումարները, հարկատումների վճարած գումարները ծախսենք ավելի նպատակային և բնականաբար հաճույք չենք ստանում, որ ինչ-որ մեկը դառնում է գործազրկ, բայց պետք է գնալ դրան, հաշվի առնելով, որ այդ գումարները պետք է նպատակային ծախսվեն և չմսկվեն։
Անցնող տարվա ամենակարևոր ձեռքբերումն ըստ Լոռու մարզպետի մարզում կոռուպցիայի նվազեցումն է։
Ամենակարևոր ձեռքբերումներից մեկը, որ մարզպետարանում կոռուպցիան ձգտում է զրոյի և մարզպետը ինքը կոռումպացված չի և դրանից հետո գալիս է մնացած փոփոխությունները շատ կարևոր փոփոխություն է։ Չխոսենք նախկիններից, բայց դա եղել է շատ մեծ չափերի, որ դուք էլ չեք պատկերացնում։ Եվ բնականաբար այդ ամենամեծ ձեռբերումներից է և մթնոլորտը մարզպետարանի և աշխատելաոճը լրիվ այլ է, մեր ենթակայության տակ գտնվող կառույցներում նույնպես։
Մարզի ղեկավարը շեշտում է, որ հաջորդ տարի իր պլանների շեշտադրումը լինելու է աշխատատեղերի ստեղծումը։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Վերջին ժամերի ամենահրատապ միջազգային նորությունը Սիրիայի հյուսիսում գտնվող քրդաբնակ Մամբիջ քաղաքում ծավալված զարգացումներն են։ Սիրիայի նախագահ Բաշար Ասադին հավատարիմ ուժերը մի քանի ժամ առաջ առանց որևէ կրակոց արձակելու մուտք գործեցին այս քաղաք, փաստորեն կանխելով Մամբիջում սպասվող լայնածավալ թուրքական հարձակումը։ Կառավարական բանակի հերթական հաջողությունն արձանագրվեց Սիրիայում ամերիկյան ստորաբաժանումների դուրսբերման մասին Վաշինգտոնից արձակված հրամանից հաշված օրեր անց։ Լսենք Լուսինե Մուսայելյանին։
Սիրիական բանակը լիակատար վերահսկողություն հաստատեց Հալեպից մոտ 85 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող Մամբիջ քաղաքի նկատմամբ, որը երկար ժամանակ զբաղեցնում էին քրդական զինված խմբավորումները։ Սիրիական պետական աղբյուրների փոխանցմամբ Մամբիջում այժմ ծածանվում է Սիրիական Արաբական Հանրապետության դրոշը։
على كل شبر من أراضي الجمهورية العربية السورية واستجابة لنداء الأهالي في منطقة منبج
Սիրական արաբական բանակը Մամբիջը մտել է պատասխան բնակիչների հորդորների, ապա նաև երկրի տարածքով մեկ պետական ինքնիշխանությունը վերականգնելու իրենց առջև դրված խնդիրն իրագործելու։ Այսօր հայտարարել է Սիրիայի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի խոսնակը, հավաստիացնելով, որ բանակը ապահովում է ինչպես Մամբիջի, այնպես էլ դրա հարակից ջաների բնակչության անվտանգությունը։ Սիրական զորքը Մամբիջը մտել քրդական ինքնապաշտպանական ջոկատների հայտարարությունից հետո, որով կոչ էին անում Դամասկոսին պաշտպանել իրենց կողմից լքված շրջանները թուրքական հնարավոր ներխուժումից։ Սիրացի զինվորականները վերջին գրեթե 6 տարվա ընթացքում առաջին անգամ են ոտք դնում Մամբիջ։ Քաղաքը նախ իսլամական պետությունը հաբեկչական խմբավորման վերահսկողության տակ էր, իսկ 2016 թվականից էլ քրդական խմբավորումների, որին աջակցում էր Վաշինգտոնի գլխավորած միջազգային կոալիցիան։ Սիրիայի հյուսիսում ուժերի հավասարակշռությունը խախտվեց Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի ամերիկացի շուրջ 2000 զինվորականներից կազմված զորքը Սիրիայից դուրս բերելու մասին անակնկալ որոշումից հետո, ջիհադիստների վերջին հենակետերի ջախջախումն ապավինելով Թուրքիային։
We've been fighting for a long time in Syria. I've been president for almost 2 years and we've really stepped it up.
Թրամփի հայտարարությունից հետո Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողան, ով սիրիական պատերազմի ընթացքում աջակցում է Սիրիայի ընդդիմադիր զինյալներին, հուսալով տապալել Մոսկվայի և Թեհրանի դաշնակից Ասադի վարչակազմին, ժամանակ չկորցրեց, հայտարարելով ինչպես իսլամական պետությունը հաբեկչական խմբավորման, այնպես էլ քրդական ինքնապաշտպանական ջոկատների վրա հարձակման պատրաստակամության մասին, Անկարան սկսեց հավելյալ ուժեր ուղարկել դեպի Մամբի։ Անկարան պնդում է, որ քրդերի ներկայությունը, որոնց համարում է ահաբեկիչներ, իր սահմանից 30 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող Մամբիջում սպառնալիք է իր անվտանգության համար, սպառնալով զենքի ուժով ետ մղել քրդերին, ովքեր վերահսկում են Սիրիայի տարածքի մոտ 30%-ը, մեծ մասը Թուրքիայի հետ սահմանակից շրջաներում։ Էրդողանն այսօր արձագանքելով Մամբիջի շուրջ զարգացումներին հայտարարել է, որ Թուրքիան այդտեղ այլևս անելիք չունի, քանի որ քրդերը լքել են այդ տարածքը։
Tabii ki bu topraklar şey olarak Suriye'ye ait. Biz Suriye'nin
Ամերիկյան զորքը դուրս բերելու որոշումից անակնկալի եկած քրդական ջոկատներն այժմ ստիպված են պայքարել միանգամից 3 ուժերի դեմ՝ իսլամական պետության ահաբեկիչների, Սիրիայի կառավարական զորքերի, թուրքական բանակի։ Ավելի քան 7 տարի շարունակվող սիրական պատերազմում Դամասկոսի ռազմական դաշնակից Ռուսաստանը ողջունել է Մամբիջի ազատագրումը։ Կրեմլը հայտարարել է նաև, որ Սիրիայում հետագա գործողությունները համակարգելու և համաձայնեցնելու հարցերը քննարկելու նպատակով վաղը կհանդիպեն Թուրքիայի և Ռուսաստանի արտգործնախարները, իսկ ավելի ուշ տարեսկզբին Էրդողանն ու Պուտինը։
Եռամիության երկու առաջատար պետությունների Ֆրանսիայի և Գերմանիայի ղեկավարներ Էմանուել Մակրոնը և Անգելա Մերկելն այսօր բավական կոշտ հայտարարությամբ դիմել են իրենց ռուսաստանցի պաշտոնակցին, պահանջելով մինչև դեկտեմբերի 31-ն ազատ արձակել նոյեմբերի սկզբին Կերչի նեղուցում գերեվարված ուկրաինացի զինծառայողներին։ Մերկելն ու Մակրոնը նաև պահանջում են հստակորեն պահպանել Դոնբասում հաստատված հրադադարի ռեժիմը, թեման մանրամասնում է Հրաչ Մելքոմյանը։
Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելը և Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը Ռուսաստանից պահանջել են ազատ արձակել անցած ամսին Կերչի նեղուցում ձերբակալած ուկրաինացի նավաստիններին և ազատ նավագնացություն ապահովել Կերչի նեղուցով։ Մենք պահանջում ենք Կերչի նեղուցով ապահով, ազատ և անարգելք նավագնացություն բոլոր նավերի համար և անհապաղ և առանց նախապայմանների ազատ արձակել անօրինական ձերբակալված ուկրաինացի բոլոր նավաստիններին։ Նրանք պետք է հնարավորություն ունենան առաջիկա տոները տոնել իրենց ընտանիքների անդամների հետ, նշված է Գերմանիայի կանցլերի և Ֆրանսիայի նախագահի համատեղ հայտարարությունում։ Ռուսաստանը ուկրաինացի 24 նավաստիներին մեղադրում է Ռուսաստանի սահմանը անօրինական հատելու մեջ։ Կիևը հայտարարում է, որ Ռուսաստանը անօրինական է կալանել 3 նավերը և ձերբակալել նավաստիներին, Ռուսաստանին մեղադրելով ռազմական ագրեսիայի դիմելու մեջ։ Կիևը այդ միջադեպից հետո դիմել էր Արևմուտքին Ռուսաստանի հանդեպ նոր պատժամիջոցներ սահմանելու համար, իսկ միջադեպի հաջորդ օրը Ուկրաինայի 10 նահանգներում ռազմական դրություն էր հայտարարվել, որը չեղարկվեց դեկտեմբերի 26-ին։ Մոսկվան իր հերթին Ուկրաինային է մեղադրում Արևմուտքի հետ սադրանքներ պլանավորելու մեջ։ Մոսկվան պնդում է, որ ուկրաինական 3 նավերը դիտավորյալ են խախտել Ռուսաստանի ծովային սահմանը, գործողությունը համակարգել են ուկրաինական հատուկ ծառայությունները։ Անգելա Մերկելն ու Էմանուել Մակրոնը իրենց համատեղ հայտարարությունում նաև նշել են մեջբերումը. Մարդու իրավունքների իրավիճակը գրիմում, որը Ռուսաստանը բռնազավթել է խախտելով միջազգային օրենքը, Կերչի նեղուցում Ռուսաստանի կողմից ռազմական ուժի օգտագործումը և Ազովի ծովում վերահսկողության չարաշահումը մեզ մեծ մտահոգություն է պատճառում, մեջբերման ավարտ։ Կերչի նեղուցը միակ ճանապարհն է, որն Ազովի ծովում գտնվող ուկրաինական նավահանգիստները կապում է Սև ծովին։ Ուկրաինան այսօր հայտարարել է, թե ապագայում ևս մտադիր է օգտագործել Կերչի նեղուցը նավագնացության համար։ Ուկրաինայի պաշտպանության նախարար Ստեպան Պոլտորակն այսօր ասել է, թե Ազովի ծովը դա Ուկրաինայի մասն է, Մարիուպոլ, Բերդյանսկ նավահանգիստները ուկրաինական նավահանգիստներ են, դրանք Ուկրաինայի և երկրի տնտեսության մաս են կազմում։ Մենք երբեք չենք հրաժարվի Կերչի նեղուցով ազատ անցնելու մեր իրավունքից միջազգային բոլոր նորմերին և օրենքներին համապատասխան, հայտարել է Ուկրաինայի պաշտպանության նախարարը։ Նոյեմբերի 25-ին տեղի ունեցած միջադեպում կալանած ուկրաինական 3 նավերը ռուսական կողմը պահում է Կերչ քաղաքի նավահանգստում, իսկ ձերբակալված նավաստիների նկատմամբ Կերչի դատարանը 2 ամսով կալանելու որոշում է ընդունել, և ըստ այդ որոշման նրանք կալանքի տակ կմնան առնվազն մինչև հունվարի 25-ը։ Կերչից նրանք տեղափոխվել են Մոսկվայի Լեֆորտովո բանտը։ Նրանց առաջադրված մեղադրանքը մինչև 6 տարվա ազատազրկում է սպառնում։ Կիևը պնդում է, որ ձերբակալված նավաստիները ռազմագերիններ են, որոնք ըստ միջազգային օրենքների չեն կարող դատվել։
Ծրագրի ավարտին էլ մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք, տեսությունը կներկայացնի Լիլիթ Հարությունյանը։
Ժամանակ օրաթերթը գրում է դատարանն այսօր քննության կառնի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանին գրավի դիմաց կալանքից ազատ արձակելու մասին միջնորդությունը։ Ի դեպ, հետաքրքիր է, որ նախորդին դատարանը գրավի դիմաց կալանքից ազատել էր Քոչարյանի մերձավոր գործարարներից մեկին, H2 հեռուստաընկերության սեփականատեր Սամվել Մայրապետյանին, իսկ մի քանի օր առաջ էլ, ինչպես հայտնի է, նույն կերպ կալանքից ազատ արձակվեց գեներալ Մամբել Գրիգորյանը։ Քոչարյանի ապագան հետաքրքիր է իհարկե այս ֆոնին, սակայն ավելի շատ թերևս նախորդին Մոսկվայում տեղի ունեցած Պուտին-Փաշինյան հանդիպման։ Հանդիպման օրակարգի մասով պաշտոնապես բնականաբար երբեք չի խոսվել Քոչարյանի հարցի մասին, սակայն մյուս կողմից փորձագետների մի զգալի մաս համոզված է, որ Պուտինն օրինակ նաև հենց Քոչարյանի կալանքի համար է, որ չշնորհավորեց Փաշինյանին, մինչև 3 տեղի ունեցած հանդիպումը, որի ընթացքում ի դեպ Պուտինը հաջողություն մաղթեց նրան հաղթանակից հետո, սակայն այդպես էլ չօգտագործեց շնորհավորել բառը, այս ամենը հիմք է տալիս ասելու, որ Պուտինն իսկապես դժգոհ է իր ընկեր Քոչարյանի կալանավորումից, և այստեղ իհարկե թերևս խնդիրը ավելի շատ հենց ընկերական հարաբերությունն է, ոչ թե նախկին ղեկավարների հանդեպ, այսպես ասած, եվրասիական տաբուն, եզրակացնում է Ժամանակը։ Լրագիր ԵՄ-ը գրում է Կրեմլում Նիկոլ Փաշինյանի հետ հանդիպման մեկնարկին Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հայտարարել է, թե երկկողմ հարաբերությունն ունի բավական հարուստ օրակարգ։ Պուտինի խոսքով հարաբերությունը չունի բնութագրման կարիք, այն իսկապես դաշնակցային է։ Լրագիր ԵՄ-ը շարունակում է, նոր իրողությունները Ռուսաստանին ստիպում են հաշվի առնել Հայաստանը ոչ միայն իբրև այդ նոր իրողություններից մեկը, Թավշյա հեղափոխությունից հետո, այլ սուբյեկտ, որը գործնական Ռուսաստանի համար անփոխարինելի դաշնակից է համաշխարային նոր իրողությունների համատեքստում այդ երկրի ու մասնավորապես նաև նախագահ Պուտինի առաջ եղած խնդիրների և մարտահրավերների հարցում։ Լրագիր ԵՄ-ն ամփոփում է հայ-ռուսական հարաբերության նաև եվրասիական տարածաշրջանում հարաբերությունների բնույթի վերափոխումն անշուշտ լինելու է երկարատև ու լայն գործընթաց, փոխվում է կամ դրված է գործընթացի բնույթի փոփոխության խնդիր, և Պուտինը գործնականում հավաստիացնում է, որ Մոսկվան կանի իրենից կախված ամեն ինչ։ Միաժամանակ նաև այստեղ հետաքրքիրն այն է, որ Մոսկվան խոշոր հաշվով չի կարողանել շատ բան, ինչ անելու է պետք է անի Հայաստանը, և այս կետում, որ ձևավորվում է փոխադարձ շահ, սակայն բոլորովին այլ բնույթի տարբերություն նախկինում ցուցանակային կամ հռչակագրային փոխադարձության, երբ խորքում տեղի ունեցողը բոլորովին փոխշահավետ չէր, այլ վտանգավոր, ներկայում խորքում է ձևավորվում ռազմաքաղաքական փոխադարձ շահը և անցումը դրա վրա հիմնված հարաբերության, իսկ այստեղ դեռ շատ խնդիրներ պետք է լողանջրի երես, որպիսի հնարավոր լինի խորքում ձևավորվողը զերծ պահել դրանց ազդեցությունից, եզրակացնում է Լրագիր ԵՄ-ը։ Հայկական ժամանակը կանխատեսումներ է անում հաջորդ տարվա համար և հարցնում, ինչ կբերի 2019-ը Հայաստանին ու հայ ժողովրդին. Լավատեսական սպասումներ, անորոշություն, տագնապ, դժվարությունների անխուսափելիության հստակ գիտակցում, դրանց հաղթահարման վճռականություն, մի խոսքով հասունության քննություն. 2019-ը այդպիսին է լինելու հասունության քննություն և իշխանությունների և հասարակության և պետության համար։ Երեխայի թեկուս չսիրված, թեկուս խորտ կարգավիճակն ավելի հուսալի և կանխատեսելի է, բայց հնարավոր չէ հավերժ ապրել երեխայի կարգավիճակով և հասունության ինքնիշխանության փուլն անխուսափելի է։ Թերթն ամփոփում է, կկարողանանք հաղթահարել դժվարությունները, թե ոչ արդեն մեզանից է կախված։ Հարցնի դե պրետորական չէ և պատասխանն էլ միանշանակ չէ։ 2019-ին մենք բոլորս հենց այս հարցի պատասխանն է, որ պիտի կարողանանք տալ, գրում է Հայկական ժամանակը։
2 Սուրբաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին 2 Սուրբաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Այսօր այսքանը, խոսափողի մոտ էր Գևորգ Ստամբոլցյանը, Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք և հաջողություն։